Shalom uvraha. Tämä on israelilainen tervehdys, jota käytetään siellä Israelissa, ei ainoastaan uskovien, vaan nimenomaan kaikkien ihmisten välillä. Kuitenkin tämä rauhan tervehdys, jota tämä tarkoittaa, niin se on vielä kaukana todellisuudesta tänä päivänä. Nimenomaan Lähi-Itä on viime aikoina ja viime viikkoina ollut jatkuvasti uutisissa melkein ensimmäisenä, niin että eräänä päivänä, kun olin Pietarsaaressa ja tuli uutiset, joissa ei mainittu mitään Israelista, niin talon isäntä jo ihmetteli, että johan nyt on merkillistä. Ja on totta, että me olemme olleet Israelissa vuodesta 1949 ja että me siinä mielessä tunnemme ehkä enemmän Israelin oloja kuin Suomen, mutta käymme aina välillä katsomassa näitä Suomenkin oloja. Ja olemme nyt myöskin vaimoni kanssa täällä olleet useita viikkoja. Ja nyt minä haluan tuoda esille jotakin, mitä Jumalan sanassa puhutaan Israelista. Ja minä sanon heti alkuun, että Jumala ei pyydä anteeksi sitä, mitä hänen sanassaan on kirjoitettuna. Hänen sanansa on edelleenkin sama tänä päivänä. Ja minä täällä Suomessa ollessani sain käsiini sellaisen vanhan kirjan, jonka nimi on Kristikunnan epäjumalat. Kirjoittajana Kiinan lähetyssaarnaaja Kalle Korhonen, painettu 1938, kustantaja Ristinvoitto. Tässä kirjassa on merkillisen profeetalliset sanat. Nyt kun koko maailma on kääntänyt vihassa juutalaisia vastaan, nyt on kristittyjen ymmärrettävä ajan kello oikein. On merkillistä, että siihen aikaan lausutut sanat ovat todella ajankohtaisia tänä päivänä. Tässä kirjassaan, jonka nimenä siis on Kristikunnan epäjumalat, tämä kirjoittaja muun muassa muistuttaa, että yleinen mielipide on mahtava epäjumala, ja sen kuvaa kumartavat melkein kaikki. Ja ihmiset ovat yleensä huolissaan siitä, miten kelpaisivat tälle maailmalle, ja ojentautuvat tämän maailman mielipiteiden mukaan. Kuitenkin meille uskovina kuuluu Jumalan sanasta kehoitus, ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, kuinka me kelpaisimme Herralle. Ja sen takia niin myöskin tässä asiassa meidän on syytä tutkia, mitä Jumalan sana sanoo. Minä luen täältä ensin psalmista 83, jakeen 5, joka myöskin on ajankohtainen. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Ja minä luen myöskin täältä apostolien teosta luvusta 16, jakeen 20. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa, he ovat juutalaisia. Nämä sanat lausuttiin Siilasta ja Paavalista, jotka olivat tulleet sinne evankeliumia julistamaan Tyatiran kaupunkiin ja jotka siellä myöskin paransivat erään pahan hengen vaivaaman henkilön. Niin heitä syytettiin, että he olivat tulleet sen kaupungin rauhaa häiritsemään ja että he olivat juutalaisia. Minusta näyttää, että nämä jakeet alkavat olla ajankohtaisia meidänkin päivinämme, valitettavasti. Ja sen takia on syytä, että me tutkimme Jumalan sanaa ja ymmärrämme, mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalla. Ei Raamatussa ole turhaan mainittu nimeä Israel noin 3000 kertaa, vaan siihen täytyy olla tarkoitus. Ja sen takia me perustamme Jumalan sanaan sen, mihin me uskomme. Minä uskon, että tänä päivänä me elämme niitä päiviä, joista Jeremia 23, jakeet 7 ja 8 sanoo. Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin se he saavat asua omassa maassansa. Siis kenen maassa? Filistealaisten maassa vai palestiinalaisten maassa? Ei, vaan omassa maassansa. Jumala on tämän sanassansa selvästi luvannut. Edelleen siellä sanotaan Aamoksen kirjassa, kuinka Daavidin sortunut maja tullaan pystyttämään, Aamos 9 ja 11. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Jos tämän maailman johtomiehet ja kristittyjenkin kansojen johtajat uskoisivat Jumalan sanan sellaisena kuin se on kirjoitettu, niin tämä Lähi-idän konflikti olisi ratkaistu ajat sitten, jos otettaisiin todesta nämä Jumalan sanan jakeet. Israelin kansalla on noin 1% siitä maapinta-alasta, mikä on arabeilla tänä päivänä, ja Jumala on sen heille luvannut, ja on myöskin luvannut, että heitä ei enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut. Näillä naapurikansoilla on valtavia maa-alueita, ja heillä on myöskin öljyrikkauksia, mutta Israelilla on tämä pieni maa, josta Jumala sanoo, että se on heidän oma maansa. Jos me emme hyväksy tätä, niin silloin se on meidän pulmamme, mutta Jumalan sanassa on näin kirjoitettuna. Ja sen takia meidän täytyy olla varovaisia, ettemme menisi maailman yleisen mielipiteen mukaan, että me sortuisi tähän epäjumalan palvelukseen, josta tämä Kalle Korhonen kirjassaan mainitsee, vaan että me saisimme Jumalan sanasta valoa myöskin tässä kysymyksessä. En minä tässä yritä väittää sitä, että Israel kansana olisi mitenkään täydellinen, päinvastoin. Se on hyvin epätäydellinen ja hyvin uppiniskainen ja vaikea kansa, jota Jumala on joutunut rankaisemaan ja kouluttamaan kautta vuosisatojen. Mutta Jumala ei ole peruuttanut lupauksiaan heidän kohdallaan, myöskään tässä heidän maansa suhteen. Ja sen takia niin meidän asiamme ei myöskään ole kääntyä tätä kansaa vastaan, vaan rukoilla sen puolesta. Minä uskon, että ainakin joitakin henkilöitä on täällä sellaisia, jotka ovat ehkä olleet tekemisissä joidenkin hyvin syntisten ihmisten kanssa. Sanotaan nyt vaikka sellaisten, jotka ovat vankilassa. Niin millä tavalla voidaan näitä henkilöjä lähestyä? Voidaanko heidät tuoda Kristuksen tykö haukkumalla heitä ja tuomitsemalla heidät ja selittämällä heille, kuinka ilkeitä ja pahoja syntisiä he ovat? Vai mitä heidän kanssaan pitäisi tehdä? Minä uskon, että ne ihmiset, jotka ovat tässä työssä olleet, niin ovat nähneet, kuinka Kristuksen rakkaus on se, joka avaa tällaistenkin ihmisten sydämet. Kuinka paljon, minä kysyn, Israelin kansa on saanut kristittyjen taholta rakkautta osakseen? Erikoisesti näinä päivinä. Kun nyt elämme päiviä, jolloin ei enää kukaan uskalla olla julkisesti Israelin ystävä. Minä olen hyvin hämmästynyt siitä kehityksestä, joka on nopeassa tahdissa Suomessakin mennyt eteenpäin. Siitä, että ei enää uskalleta Israelista puhua myönteisessä mielessä. Ja toisaalta Jumalan sana on myöskin tämän tilanteen jo tiennyt. Sillä siellä puhutaan ajasta, jolloin kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Ja minä olen joskus miettinyt sitä, että mitenkä se on mahdollista, kuinka se voi tapahtua, mutta nyt minä alan ymmärtää. Mutta minä olen murheissani siitä, että Suomen kansallakin on osansa tässä asiassa. Jos me ymmärtäisimme pitää erossa itsemme tästä niin, että meidän ei tarvitsisi olla tällaisena tuomitsijana eikä tuomarina, vaan me saisimme rukoilla sekä Israelin että kaikkien Lähi-idän kansojen puolesta, niin silloin myöskin me itse säästyisimme Jumalan tuomioilta, jotka kohtaavat niitä, jotka nostavat kätensä Jumalan silmäterää vastaan. Tämä on myöskin Jumalan sanassa ilmoitettua. Minä halusin myöskin lyhyesti kosketella Israelin kansan asemaa Jumalan edessä. Mutta ennen kuin menen tähän, niin ikään kuin sulkumerkeissä myöskin puutun vielä tähän maahan, josta Jumala käyttää nimitystä heidän maansa. Täällä 5 Mooses 2 on muutamia jakeita, jotka ehkä on syytä muistuttaa mieleemme. Kun Jumala antoi Israelin kansalle maan, hän antoi sille alueen, jossa oli myöskin tarkat rajat, jotka on määritelty siellä Vanhan testamentin puolella useissakin kohdin. Mutta hän myöskin sanoi heille, että on toisia alueita, jotka eivät heille kuulu ja joita hän ei heille anna. 5 Mooses 2 ja 5. Älkää ryhtykö taisteluun heidän kanssaan, sillä minä en anna teille jalan leveyttäkään heidän maastansa, koska minä olen antanut Seirin vuoriston Eesaun omaksi. Ja 9. Älä käy Moabin kimppuun, älkää ryhdy taisteluun heidän kanssaan, sillä minä en anna heidän maastaan mitään sinun omaksesi, koska minä olen antanut Aarin Lootin jälkeläisten omaksi. Ja 19. Ja lähestyt ammonilaisia, mutta älä käy heidän kimppuunsa, älä ryhdy taisteluun heidän kanssaan, sillä minä en anna ammonilaisten maasta mitään omaksesi, koska minä olen antanut sen Lootin jälkeläisten omaksi. Jos joku luulee, että Jumalalla ei ole mitään määrää eikä rajaa suhteessaan Israeliin, niin nämä jakeet todistavat, että Jumala on hyvinkin ottanut huomioon myöskin muut kansat ja niiden rajat. Minä mainitsin jo teille tässä alun perin, että Israelin valtion pinta-ala on noin 1% siitä, mitä on arabeilla. Onko se liian paljon? Tuntuuko se siltä, että heillä ei pitäisi olla tätäkään pientä maakappaletta? Näin, joka tapauksessa niin ilmeisesti enemmistö maailmassa nykyään ajattelee. Puhutaan ainoastaan palestinalaisista ja palestinalaispakolaisista, ja unohdetaan vallan kokonaan toinen puoli asiaa. Minä en halua tässä tilaisuudessa erikoisesti painottaa poliittisia puolia tilanteesta, mutta minun täytyy kuitenkin jotakin faktoja, tosiasioita mainita teille, että te paremmin ymmärtäisitte tilanteen. Kun Englanti sai haltuunsa tämän alueen, josta käytetään nimeä Palestiina, silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, he antoivat niin sanotun Balfourin julistuksen, jossa he lupasivat juutalaisille kotimaaksi tämän Palestiinan alueen. 1921 kansainliitto hyväksyi tämän Englannin mandaattihallinnon, antoi heille isännän oikeudet tähän maahan. Ja välittömästi vuosi sen jälkeen, 1922, Englanti lohkaisi tästä Palestiinasta noin 80% ja antoi sen kuningas Abdullahille, nykyisen kuningas Husseinin isoisälle, ja muodostettiin Transjordanian arabivaltio. Ja näin suurin osa tästä Palestiinasta yhdellä iskulla annettiin arabien hallintaan. Ja se jäljelle jäänyt 20% oli Englannin mandaattialueena vuoteen 1948. Syksyllä 1947 YK:n yleiskokous teki päätöksen, että tämä Englannin mandaattialue jaetaan kahteen valtioon, juutalaisvaltioon ja arabivaltioon. Ja juutalaiset hyväksyivät tämän jakosuunnitelman siitäkin huolimatta, että he olivat syvästi pettyneitä siihen pieneen alueeseen, joka heille loppujen lopuksi jäi. Mutta arabit eivät hyväksyneet, vaan jyrkästi kieltäytyivät hyväksymästä tätä jakosuunnitelmaa ja sen sijaan kävivät hyökkäyksiin juutalaisia asutuskeskuksia vastaan, kibutseja, kyliä ja kaupunkeja vastaan siellä Israelin maalla. Minun oma isäni oli siihen aikaan siellä ja hän muistaa myöskin tämän ajan ja ne vaiheet. Hän itsekin oli hengenvaarassa näissä tilanteissa siihen aikaan. Ja sen jälkeen sitten Englanti joutui lähtemään Palestiinasta, koska se ei pystynyt enää pitämään järjestystä siellä. Ja 1948 keväällä Israel julistautui itsenäiseksi ja sai tämän pienen maa-alueen noin 14 000 neliökilometriä omaksi alueekseen. Mutta seuraavana yönä, kun he olivat julistautuneet itsenäisiksi, ympärillä olevat arabivaltiot hyökkäsivät tämän pienen vastasyntyneen maan kimppuun tarkoituksenaan tuhota ja hävittää se. Egyptiläiset tulivat etelästä, arabilegioona tuli idästä ja Syyria ja Libanon pohjoisesta. Ja tämä sota on edelleen jatkumassa. Kaikkien muiden paitsi Egyptin osalta, joka nyt on tehnyt rauhan Israelin kanssa. Siis Israel ei ole vielä nähnyt valtakuntana rauhan päivää siitä lähtien, kun se julistautui itsenäiseksi 1948. Jatkuva sotatila rajoilla, ainoastaan aselepo näiden naapureittensa kanssa, joka tarkoittaa, että milloin tahansa aselepo voidaan rikkoa puolin ja toisin. Aselepohan on väliaikainen tila ja vasta rauhan sopimus takaa sen, että kahden valtion väliset suhteet jatkuvat tai muodostuvat normaaliksi. Ja sitä paitsi on vielä sellaisiakin valtioita, jotka ovat eivät edes aselepoa solmineet Israelin kanssa, vaan ovat täydessä sotatilassa Israelin kanssa vuodesta 1948, niin kuin esimerkiksi Irak. Ja tästähän muuten johtui se israelilaisten Irakin atomireaktorin pommitus, sillä he ovat siis kaksi sotaa käyvää valtiota, ja tällaisessa tilanteessa molemmat sotaa käyvät valtiothan tekevät toinen toisille niin paljon pahaa kuin ehtivät, vai kuinka? Ja luulen, että Suomessakin on siitä asiasta kokemuksia. No niin, sitten 1948 tapahtui myöskin tämä asia, että Palestiinan alueelta lähti noin 600 000 arabia pakolaistielle. Heidän johtajansa kutsuivat heitä lähtemään niin, että he voisivat tämän sodan saattaa päätökseen, ja sen jälkeen heille luvattiin sitten, että he voivat palata entistä parempiin ja suurempiin tiloihin ja alueisiin, kun juutalaiset on ensin hävitetty tieltä pois. Nyt kävikin niin, että tämä Israelin pieni valtio ei tuhoutunutkaan sen kahden viikon sisällä, niin kuin tämä englantilainen kenraali Montgomery ennusti, vaan se on edelleenkin pystyssä tänä päivänä. Ja nämä 600 000 arabia, jotka lähtivät kodeistaan ja kylistään ja kaupungeistaan, ovat vielä tänä päivänä pakolaisleireissä. Ja tässä on juuri tämän tragedian alku. Mutta maailma on unohtanut sen, että samaan aikaan arabimaissa vainottiin juutalaisia, ja noin 700 000 juutalaista joutui lähtemään pakolaisena arabimaista, Marokosta, Tunisiasta, Algeriasta, Irakista, Jemenistä ja niin edelleen. Joutuivat jättämään kaiken omaisuutensa ja tulemaan Israeliin vaan joku matkalaukku kädessään. Ja heidän sinne jättämästään omaisuudesta ei koskaan mitään korvauksia ole maksettu. Israel on alusta alkaen ollut halukas neuvottelemaan näistä asioista puolin ja toisin, mutta ei ole ollut sellaista valtiota, joka olisi halukas istumaan ja neuvottelemaan kokonaistilanteesta. Ja niinpä tätä palestiinalaisten pakolaisongelmaa onkin pidetty aivan tahallisesti voimassa meidän päivimme saakka. Mutta juutalaispakolaiset on Israelin hallitus jo ajat sitten asuttanut, antanut heille asunnon ja työtä, ja he ovat siellä Israelissa työtä tekevinä kansalaisina, eivätkä ole kenenkään YK:n eikä muidenkaan varoilla elätetty vuosikymmeniä, niin kuin on näiden palestinalaispakolaisten laita. Ja vielä eräs asia. Ihmiset ovat ilmeisesti unohtaneet, että eivät suinkaan kaikki arabit lähteneet sieltä Israelista tänne karkuteille ja pakolaispolulle. Vaan tällä hetkelläkin Israelissa on 500 000 arabia, jotka ovat Israelin kansalaisia. Siis 500 000 palestinalaista on Israelin kansalaista. Heillä on Israelin kansalaisoikeudet, he saavat äänestää Israelin eduskuntaan, heillä on omat edustajansa siellä, he saavat käyttää omaa kieltään, arabian kieltä, heillä on omankieliset koulunsa, niin kuin täällä Suomessa on ruotsinkielisillä. Ei näistä ole näistä asioista mitään täällä lehdistössä ja uutisissa puhuttu. Sen lisäksi on Juudeassa ja Samariassa, jotka ovat nyt tällä hetkellä Israelin hallussa myöskin, asuu 1 100 000 arabia, jotka eivät ole kansalaisia sen takia, että näiden alueiden, näitä alueita ei ole liitetty Israeliin, jolloin nämä asukkaat eivät tietenkään voi olla virallisesti kansalaisia, mutta ovat Israelin hallinnan alla, ja he elävät siis käytännöllisesti katsoen israelilaisten viranomaisten hallitsemilla alueilla. Ja heidän elintasonsa on korkeampi kuin ympärillä olevissa arabimaissa olevien arabien. Heillä on työtä ja heillä on ruokaa, ja jos joku on siellä käynyt, ja minä uskon, että monet ovat, niin se tie esimerkiksi Beersebasta Hebronin kautta ja Betlehemin kautta Jerusalemiin on täynnä arabikyliä, arabiasukkaita, ja siellä on hedelmätarhoja ja kauniita rakennuksia ja uusia rakennetaan. Tämä on aivan päinvastainen kuva kuin mitä on annettu maailmalle niin sanotuista arabeista Israelin vallan alaisuudessa. Jos yleensä puhutaan puolueettomuudesta ja objektiivisuudesta, niin silloin täytyy nähdä kuva kokonaisuudessaan. Ja sen takia minä tuon esille näitä muutamia asioita. Tästä asiasta olisi paljon enemmänkin puhumista, mutta en voi puuttua kaikkiin näihin asioihin tällaisena yhtenä iltana. Nyt minä haluan sen sijaan mennä jälleen takaisin tänne Jumalan sanaan ja lukea joitakin kohtia siitä, mitä Jumala on suunnitellut Israelin kansan kohdalla. Täällä sanotaan Jesajan kirjassa, Jesaja 49:3, tällainen merkillinen jae, jota ei uskoisi oikein tänä päivänä, että se on totta. Hän sanoi minulle, Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Onkohan tähän tullut Jumalalle painovirhe vai miten on käynyt? Mutta näin, on vaan asia. Sitä minä juuri sanoin, että Jumala ei pyydä anteeksi sitä, mitä tänne Raamattuun on kirjoitettu. Vaan hän nimettää Israelia palvelijakseen, jossa hän osoittaa kirkkautensa. Minä myönnän sen, että tämä aika ei ole vielä tullut, mutta se on tuleva. Se asian ydin on siinä, että Jumala on luvannut tehdä tästä kansasta palvelijoita itselleen. Ja sen takia hän myöskin valvoo, että tämä kansa säilyy kansana ja että se saa asua siellä omassa maassaan, jonka hän on heille antanut. Edelleen täällä Jesaja 43:21 sanotaan, kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Alkuperäinen hebrealainen käännös kuuluu, tämän kansan minä olen itselleni valmistanut ja se on julistava minun kiitostani. Tämän luvun otsikkona on, jos katsotte, niin Israelin lunastus ja korotus. On kysymys Israelin kansasta, jonka Jumala on itselleen valmistanut, ja se on julistava minun kiitostani. Ja jos näin on asia, niin silloin Jumalalla on vielä paljon tekemistä Israelin kansan kohdalla, vai mitä? Olette ehkä yhtä mieltä kanssani tästä asiasta. Mutta Jumala on tekevä tämän lupauksensa mukaan ja hän on valmistava tästä kansasta itselleen palvelijoita. Ja hän tekee sen siitä huolimatta, että Israelin kansa on ollut uppiniskainen ja on ollut kansa, jota on Jumala joutunut monin tavoin kurittamaan. Mutta hän on myöskin tuonut esille sen, minkä takia hän on Israelin kansaa tällä tavalla ikään kuin erikoisella tavalla kohdellut. Täällä sanotaan Hesekielin 36:22. En tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Jumala tekee sen, minkä hän tekee, oman nimensä tähden. Sen takia, että hän on luvannut. Ei sen takia, että israelaiset olisivat parempia ja ihmeellisempiä ja pyhempiä kuin muut kansat, vaan sen takia, kun Jumala on näin luvannut. Ja jos nyt ollaan oikein rehellisiä, niin jokainen meistäkin on tullut Jumalan tykö vaan armosta. Emme ole tulleet sinne ansiosta. Mekin olemme kaiken sen, mikä meillä on, saaneet armosta, niin että meillä ei ole mitään kerskaamista Jumalan edessä. Ja samaten ei myöskään ole Israelin kansalla. He vaan eivät vielä kansana sitä ymmärrä. Nyt sitten on mielenkiintoinen asia, jonka minä olen jo aikaisemminkin muistaakseni tuonut esille, mutta tuon sen nyt uudestaan, koska nyt on puhe tästä juuri tästä Israelin kansan palvelustehtävästä. Täällä Hesekielin 9 on tällainen jae 4. joka tavalliselta lukijalta ei jää mitenkään erikoisesti mieleen, mutta jossa on tällainen ihmeellinen tausta. Täällä sanotaan, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Tämä alkuteksti tässä kohden kuuluu, että tee tav-merkki. Ja Tav on hebrean aakkosten viimeinen kirjain, joka on kautta vuosisatojen ollut ristinmuotoinen. Ja ainoastaan nykyhebreassa niin se on toisen muotoinen. Ja kun Jerusalemissa olen käynyt Israelin kansallismuseossa, nähnyt siellä taulukon Israelin aakkosten kehityksestä, niin minusta näyttää siltä, että noin ensimmäisen vuosisadan jälkeen, kun kristityt ottivat symbolikseen ristin, niin rabbeille tuli kiire muuttaa tätä Tav-kirjaimen muotoa, koska se vaivasi heitä tässä hebrean aakkosissa tämä ristinmuotoinen kirjain ja se muutettiin toisen näköiseksi. Minä en ole tähän mistään virallista vahvistusta saanut, mutta minä luulen, että en pahasti erehdy, jos näin sanon. Joka tapauksessa siis tämä kirjain Hesekielin aikana oli ristinmuotoinen, ja jolloin tämä jae kuuluu, tee ristinmerkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia. Ja nyt jos katsotte tätä jaetta, niin teillä on siellä Raamatuissanne viittaus, Ilmestyskirjan 7.3. Mitähän siellä mahdetaan sanoa tästä asiasta? Siellä tuodaan esille joukko, josta käytetään nimitystä Jumalan palvelijat. Jakeet 3 ja 4. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet Sinetin, Jumalamme, palvelijain otsaan. Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja sen jälkeen seuraa luettelo, mistä sukukunnasta kuinkakin paljon. Ja Johannes, joka näki tämän joukon, niin hän sanoi välittömästi jakeessa 9. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Johannes ihmetteli tätä joukkoa, minkä hän näki, ja hän kysyi, että ketä nämä ovat, niin hänelle vastattiin, jae 14. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja näistä jakeista minä olen päätellyt yksinkertaisesti, että tämä suuri valkoinen joukko on näiden 144 000 israelilaisen työn tulosta suuren vihan aikana maailmassa. Sillä seurakuntahan ei ole maan päällä kuin siihen asti, kun se temmataan ylös. Minä uskon, että kaikki uskovat tietävät tämän asian ja odottavat sitä tapahtuvaksi. Eikä ole enää olemassa mitään sellaista tapahtumaa, jonka pitäisi edeltää Kristuksen paluuta seurakunnalleen. Ei ole mitään estettä siihen, etteikö hän voisi tulla jo ensi yönä. Mutta oletetaan, että hän tulisi. Mitä sitten tapahtuisi lähetystyölle? Mitä tapahtuisi maan äärissä kansoille, jotka eivät vielä ole saaneet tietoa Kristuksesta ja evankeliumin ilosanomasta? Jumala valmistaa joukon Israelin kansasta, joka välittömästi ottaa tämän tehtävän itselleen seurakunnan päästyä ylös karitsan häihin. Ja sen takia täällä mainitaan tämä Jumalan palvelijoiden joukko 144 000 kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja nimenomaan puhutaan tästä suuresta valkoisesta joukosta, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä. Toisin sanoen, he samalla tavalla kuin mekin ovat saaneet syntinsä anteeksi siinä samassa Jeesuksen veressä niin kuin mekin. Ja minä ymmärtäisin tämän tilanteen aivan niin kuin se on kirjoitettuna, että Jumala on hyväksi nähnyt, että kun pakanain täysi luku on sisälle tullut seurakuntaan, ilmeisesti hänellä on joku määrätty luku, kun seurakunnan täysi luku on tullut umpeen, niin seurakunta temmataan ylös. Ja sen jälkeen tämä peitevaate Israelin silmiltä myöskin poistetaan. Ja israelilaisista tulee uskoon suuri joukko. Ja välittömästi kun he tulevat uskoon, niin he myöskin käyvät evankeliumin työhön. Oletteko koskaan ajatelleet, että jos nyt yhtäkkiä pitäisi jonkun ryhmän maailmassa tai jonkun kansan ottaa harteilleen evankeliumin työ, niin kuka siihen tarkoitukseen soveltuisi parhaiten? Me suomalaiset osaamme hyvin Savoa ja Suomea ja vähän ruotsiakin, mutta sitten kun tulee kysymykseen muut kielet, niin sitten alkaa jo vähän kieli kangerrella. Ja ei ole toista kansaa maailmassa, joka pystyy puhumaan niin paljon kieliä kuin Israelin kansa. He ovat tulleet 120 maasta, puhuvat noin 70 kieltä siellä äidinkielenään. Ja jokainen israelilainen puhuu vähintään kahta tai kolmea kieltä, hyvin monet 4-5 kieltä sujuvasti. Niin että ei puutu mitään muuta kuin se, että he tulevat uskoon. Ja silloin he ovat valmiina lähtemään, he ovat kielen puolesta jo valmiina. Heillä on myöskin takanaan näiden eri maiden kulttuuriolot ja näiden kansojen ajatustavat, joka on hyvin tärkeää. Jos kuka on ollut lähetyskentällä, tietää, kuinka kuluu vuosia ja vuosia siihen, että oppii vähän ymmärtämään sen kansan ajatusmaailmaa, heidän kulttuuriaan, heidän kannaltaan asioita ja millä tavalla heitä pitäisi lähestyä. Puhumattakaan sitten vaikeista kielistä, joita täytyy opiskella vuosikausia. Mutta israelaisille, jotka ovat tulleet maan neljästä äärestä, on nämä asiat jo olemassa. Ei ainoastaan niillä, jotka ovat jo itse tulleet sieltä, sanotaan nyt vanhemmat ihmiset, vaan myöskin nämä nuoremmat, jotka ovat tulleet sieltä ehkä lapsena. He osaavat näitä kieliä. Israelissa on satoja tuhansia juutalaisia, jotka puhuvat esimerkiksi arabian kieltä ja kaikkia niitä murteita, mitä on olemassa arabian kielessä. He pystyvät evankelioimaan koko arabimaailman paljon tehokkaammin kuin mitä kristityt ovat siihen koskaan pystyneet. Sillä se on hyvin vaikea työkenttä. Sen jokainen tietää, joka on tähän asiaan syventynyt. Niin että minä näkisin, että Jumala todellakin niin on hyväksi nähnyt, että hän tulee Israelin kansasta valitsemansa joukon avulla sitten saattamaan tämän evankeliumin työn päätökseen. Tämän työn, jonka seurakunta on aloittanut ja jota se tekee edelleenkin siihen asti, kunnes se otetaan pois. Mutta on selvää, että ne juutalaiset ja israelaiset, jotka tänä päivänä ovat uskossa, heitä ei ole paljon, mutta on kuitenkin kourallinen, heidät hän temmataan myöskin ylös yhdessä seurakunnan kanssa, koska jos he ovat uskossa ja valmiita, niin totta kai silloin myöskin heidät temmataan ylös. Ja näin ollen tämä 144 000, josta tässä puhutaan, niin ilmeisesti he tulevat uskoon sitten sen seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Juuri näin minulle tätä asiaa selitti juutalainen uskovainen professori Chicagosta Moody-opistosta. Hän itse on juutalaisena tullut uskoon ja taisteli pitkän aikaa tätä asiaa vastaan. Hänen uskovainen työtoverinsa aina kertoi hänelle tästä Messiaasta, Jeesuksesta, mutta hän ei tahtonut kuullakaan siitä. Ja harmitteli, kun tämä innokas ja työtoveri jopa ruokatunnillakin käveli hänen kanssaan ja jäi mieluummin syömättä, kun sai vaan hänelle kertoa tästä asiasta. Mutta lopputulos oli se, että hän todellakin alkoi itse tutkia Jumalan sanaa ja on uskossa. Niin hän myöskin sanoi, että ilmeisesti tulee juuri näin tapahtumaan. No nyt, kun meillä on kuva edessämme siitä, mitä Jumala tulee tekemään Israelille, niin ehkä meidän on parempi ymmärtää tämän päivän tilannetta. Kun Jeesus puhui viikunapuusta, joka puhkeaa lehteen, niin siinä oli ilmeisesti enemmänkin tässä vertauksessa sisällä kuin mitä me yleensä ymmärrämme. Joka tapauksessa viikunapuu on hedelmäpuu, eikä sen päätarkoitus ole kantaa lehtiä, vaan hedelmiä. Ja Jumala myöskin ei ole tyytyväinen Israelin kansaan niin kauan, kun se kantaa ainoastaan lehtiä eikä hedelmiä. Mutta hän on luvannut, että Israelin kansa tulee kantamaan hedelmiä. Jopa niin, että siellä Jesaja 27 ja 6 niin on merkillinen jae. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob. Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piirin hedelmällänsä. Ja minä luulen, että tässä nyt ei tarkoiteta Jaffa-appelsiineja kyllä tässä jakeessa. Tässä on kysymyksessä joku muu hedelmä. Jumala odottaa, että tämä kansa, jonka hän on valinnut ja kutsunut ja jota hän on johdattanut, niin eräänä päivänä se tulee kantamaan myöskin runsasta hedelmää. Niin että se täyttää maan piirin hedelmällänsä. Ja mikä on ihanampi hedelmä? Mikä sen ihanampi hedelmä kuin tämä suuri valkoinen joukko kaikista kansoista, sukukunnista ja kielistä, jotka ovat saaneet pestä vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä? Tämä on mitä suuremmoisin ja ihanin hedelmä tämän kansan työn tuloksesta. Mutta tämä kansa ei tänä päivänä vielä ole siinä asemassa, että se voisi tätä työtä alkaa tekemään. On aivan selvää, että niin kauan kun he itse ovat peitevaate silmillään Messiaaseen Jeesukseen nähden, niin ei heitä myöskään Jumala voi tähän tehtävään asettaa. Ja tästähän juuri on kysymys nyt Israelin kohdalla. Huomatkaa, että saatana varsin hyvin tietää Jumalan sanan lupaukset, paremminkin kuin monet uskovaiset tuntevat Raamattua. Ja hän on yrittänyt hävittää Israelin kansan olemasta kansa, niin että se olisi kuollut sukupuuttoon ja hävitetty ja tapettu ja murhattu jo historian alkuvaiheissa. Missä ovat tänä päivänä jotkut sumerilaiset tai foinikkialaiset? Ei heitä löydytä, mutta Israelin kansa on edelleen olemassa, kansana. Ja tämä on sinänsä Jumalan ihme. Ja kun saatana ei ole pystynyt tätä kansaa tuhoamaan, se on ainakin pyrkinyt estämään sen kansan pääsyn takaisin isiensä maahan, siihen maahan, jonka Jumala on heille luvannut. Ja sen takia Israelin kerääntyminen tähän maahan on ollut niin äärettömän tuskallista ja vaikeaa, niin että eräässä vaiheessa jopa Englannin maailmanmahdin laivasto oli vastassa näitä Israelin pyrkijöitä. Ja minäkin tunnen sellaisia juutalaisia, jotka otettiin kiinni siellä Israelin rannikolla englantilaisten toimesta ja vietiin keskitysleiriin Kyprokselle. Minkä tähden? Sen takia, että Englanti ei halunnut laskea muuta kuin määrätyn määrän kuukaudessa näitä israelilaisia siirtolaisia maahan arabien vaatimuksesta jo siihen aikaan. Ja näin tämä kansa on sitten monien vaikeuksien kautta päässyt omaan maahansa, mutta siellä maassa on heidät yritetty hävittää jo monien sotien kautta. Ajatelkaa, jos arabimaat olisivat hyväksyneet tämän YK-jakosuunnitelman 47 ja olisivat sallineet Israelille tämän pienen maan siellä Välimeren rannalla, niin israelilaiset olisivat sitten sitä maata alkaneet viljelemään ja siellä asumaan ja sitä rakentamaan. Ja olisivat pieni mitätön maatalousvaltio siellä Värimellen rannoille, ja jotka toisivat appelsiineja ja hedelmiä tänne Eurooppaan, ja tilanne olisi jäänyt tällaiseksi. Mutta silloin ei olisi Jumalan sanan lupaukset toteutuneet siitä alueesta, jonka Jumala oli heille luvannut. Ja niinpä siellä on ollut jatkuvat taistelut ja sodat kaikkien näiden vuosien aikana. Silloin tämä vuoden 67 sota sai olla ikään kuin koko maailmalle näytteenä siitä, että vanhan testamentin Jumala elää edelleen. Sellaista sotaa ei ole käyty eikä sitä tuskin käydäänkään, jossa tällainen pieni valtio kuudessa päivässä sai haltuunsa 5 kertaa itseään suuremman alueen. Se temppu on jäänyt tekemättä maailman mahtaviltakin valtioilta. Sotaa ei millään tavalla voida ihannoida, niin kuitenkin ei voi välttyä siltä, että tässä on tapahtunut ihme. Israelaiset itsekään eivät osaa sitä selittää, miten se on mahdollista. On selvää, että jokainen maa tekee suunnitelmia ja yrittää tehdä parhaansa, jos tulee sotatila, mutta on aivan eri asia, onnistuvatko ne suunnitelmat. Mutta siinä se niksi juuri on, että kun Israelin suunnitelmat ovat onnistuneet, viittaan vain esimerkiksi tähän Entebbeen pelastusoperaatioon. He hakivat ne panttivangit sieltä Ugandasta ja toivat ne takaisin. Ja niin, että tämän Amerikan 200-vuotisjuhlatkin menivät vähän eri otsikoilla maailman lehdistössä, kun olisi pitänyt. Pääotsikkona oli tämä Israelin pelastusoperaatio Entebbeissä, eikä tämä Yhdysvaltojen 200-vuotisjuhlat. Ja kun amerikkalaiset yrittivät samaa temppua siellä Iranissa, niin he pahasti epäonnistuivat. Mistä se johtui? Eikö heillä ollut kalustoa? Eikö heillä ollut miehiä? Oli. Mutta heillä ei ollut sitä, mitä oli Israelilla, ja se oli Jumalan lupaukset takanaan siitä, että hän auttaa. Mutta israelaiset tulivat ylpeiksi. Me ihmiset heti, kun me vähän menestymme, niin sitten me tulemme ylpeiksi. Ja israelaiset luulivat, että nyt me tässä olemme niin hyvässä ja vahvassa asemassa, että meidän ei tarvitse enää hätäillä. Ja tästä tuli Israelille ankara muistutus 73, jolloin sekä Syyria että Egypti yllätyshyökkäyksellä kävivät Israelin kimppuun. Ja ensimmäisenä päivänä molemmat pääsivät etenemään huomattavan pitkälle ennen kuin israelaiset saivat heidät pysähtymään. Tai sanoisinko suorastaan, että Jumalan ihme pysäytti heidät. Esimerkiksi siellä Egyptin rintamalla minulle itse kertoi israelainen sotilas, että kun heidät vietiin sinne, heillä ei ollut aikaa edes asepukua ottaa, siviilivaatteissa, kiväärit käsissä ja muuta ei ollut, kun heidät vietiin sinne egyptiläisten näitä panssarijoukkoja vastaan. He näkivät nämä panssarit siellä läheisellä kukkulalla seisomassa ja pelkäsivät kuollakseen, että kun ne alkavat sieltä tulla, niin viimeinen päivä on heille tullut. Sen jälkeen egyptiläinen kenraali epäili jotakin ihmeellistä konnankoukkua ja väijytystä juutalaisten taholta, ja hän pysäytti koko rintaman ja määräsi tilannetta tutkittavaksi, ja egyptiläiset joukot seisoivat 24 tuntia paikoillaan tutkimassa tilannetta, ja tämä oli juuri se aika, minkä israelaiset tarvitsivat tuodakseen omat joukkonsa raskaan kaluston läpi Siinain erämaan, ja seuraavana päivänä he kävivät vastahyökkäykseen, ja tilanne oli näin pelastettu. Ja samoin myöskin Syyrian rintamalla. Syyrialaiset tulivat noin 5 kilometrin päähän Genesaretin järvestä, ja heillä oli amfibiotankit, joilla he olisivat voineet ylittää sen järven ja tulla suoraan sinne Tiberian kaupunkiin, missä minunkin vanhempani asuvat siinä aivan järven rannalla. Mutta tämä sota sai olla israelaisille muistutuksena siitä, että Jumala ei anna kunniaansa muille. Ja niinpä tämän sodan jälkeen israelilaisten autojen takaikkunoissa näkyi sellaisia tarroja, joissa luki Israel, luota Herraan. He olivat oppineet jotakin tästä asiasta. Ja minä uskon, että tänä päivänä tavallinen israelilainen, niin se on hyvin ahdistettu tästä tilanteesta, jossa ollaan. Ajatelkaa nyt ihmistä, jos hänellä ei ole luottamusta elävään Jumalaan ja Jumalan sanan lupauksiin, niin kuin me tässä näemme, niin mihin hän voi sitten luottaa? Hän ei voi luottaa silloin mihinkään ulkopuolella itseään, vaan hänen täytyy vaan sitten toivoa, että jihjetov, tulee hyvä. Mutta meillä, jotka tunnemme Jumalan sanan, niin tämä ei ole ainoastaan toivomus, vaan se on tieto siitä, että todellakin Jumala on toteuttava sanansa ja lupauksensa. Ja sen takia niin meidän ei tarvitse arvailla eikä yrittää arvailla, mitä tulee tapahtumaan, vaan me voimme nähdä Jumalan sanasta, mitä hän on luvannut. Minä tiedän varsin hyvin, että on olemassa hyvinkin korkeasti oppineita teologeja, jotka tänä päivänä sanovat suoraan, että ei tämän päivän Israelilla ole mitään tekemistä vanhan liiton lupausten kanssa. Aivan samalla tavalla kuin Israelilla on peitevaate silmillään Jeesukseen Messiaaseen nähden, niin on paljon kristittyjä, joilla on synkkä vaate silmillään Israelin nähden, valitettavasti. Ja miten he selittävät sitten nämä jakeet, joita täällä Jumalan sanassa puhutaan? Minä tiedän, että kun Israelin paluustakin on puhe, niin he sanovat, että Israelhan palasi sieltä Baabelin vankeudesta 70 vuoden jälkeen, ja ne lupaukset tarkoittavat sitä aikaa. Eivätkä tarkoita. Eivät silloin juutalaiset palanneet maan 4 äärestä, pohjoisesta maasta ja eteläisestä maasta ja maan 4 äärestä. He palasivat 1 ilmansuunnalta siihen aikaan. Nyt ovat tulleet ne päivät, jolloin he ovat palanneet aivan kaikkialta maailmasta, jopa sieltä kauko-idästä, aivan Kiinastakin asti. Ja todellakin niin Israelissa ovat toteutuneet nämä Jumalan sanan jakeet aivan kirjaimellisesti. Ja nyt Jumalan sana myöskin haluaa osoittaa meille, millä tavalla meidän tulee suhtautua sitten Israeliin. Ja millä tavalla meidän tulisi olla mukana tässä Jumalan suunnitelmissa, kun me olemme nyt nähneet, mitä hänellä on mielessään. Täällä sanotaan Jesaja 62. Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu.
Jae 7. Älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jumala on itse sanassaan tuonut esille, että meidän tehtävämme on rukoilla Jerusalemin ja sen maan puolesta niin, että Jumalan suunnitelma saisi heidän kohdallaan toteutua. Jos me emme voi nimeltä mainita, mitä Jumalan pitäisi tehdä, millä tavalla näitä asioita järjestellä, niin meillähän on rukous, jonka Jeesus on opettanut opetuslapsilleen. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Jos me rukoilemme, että Jumalan tahto saa tapahtua Lähi-idässä ja Israelin kohdalla, niin varmaan emme mene harhaan. Me voimme ihan vilpittömällä sydämellä rukoilla tätä rukousta. Ja me tiedämme, että Jumala myöskin kuulee meidän rukouksemme, sillä kun me tiedämme Jumalan sanasta, hänen suunnitelmansa, niin silloin meidän etuoikeutemme on rukoilla, että tämä Jumalan tahto saisi tapahtua. Sen takiahan me rukoilemme myöskin ihmisten puolesta, jotka etsivät pelastusta, koska siellä sanotaan Jumalan sanassa sitä, että hän haluaa, ettei kukaan joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki tulisivat totuuden tuntoon. Ja näin me rukoilemme ihmisten puolesta ja haluamme olla heitä johtamassa Kristuksen tykö. Samalla tavalla niin me haluamme rukoilla myöskin Israelin puolesta, että Jumalan tahto saisi tapahtua heidän kohdallansa. Sillä tänä päivänä he eivät vielä ole sillä kohdalla, johon Jumala on luvannut heidät asettaa. Mutta nyt kun Israel on vielä, sanoisinko, siinä tilassa, että niin kuin nämä kuolleet luut ovat tulleet yhteen, mutta henkeä niissä ei ollut, siellä Hesekiel 37 sanotaan, niin me olemme nyt siinä vaiheessa. Ja mistä syystä kristityt ovat niin ällistyneitä ja niin hämmästyneitä, kun Israel on sotinut nyt tätä terroristijärjestöä vastaan, joka on Israelin maassa murhannut noin 1400 siviiliä, haavoittanut 4000. Mistä syystä me olemme odottaneet, että Israel käyttäytyisi vaan ojentamalla toisen poskensa? Eihän Israel edes usko Uuteen testamenttiin vielä, vaan elää Vanhan testamentin aikaa. Mistä ihmeen syystä kristityt ovat odottaneet, että Israelin pitäisi mennä tarjoamaan toista poskeaan näille ja käyttäytyä sillä tavalla, kun ei kukaan kristittykään kansa eikä maa ole käyttäytynyt? Vaan päinvastoin, kun tulee aihetta, niin kyllä osaavat kristityt maatkin tapella toistensa kanssa aivan tulisesti, niin kuin viimeinen esimerkki on Englanti ja Argentiina. Ja tässä on merkillinen asia. Oletteko panneet merkille sen, että tässä on enemmän kuin miltä se näyttää? Ja sen takia meidän täytyy varoa, että me antaudu tähän tällaisen yleisen mielipiteen vietäväksi. Sillä tiedättekö, millä tavalla alkoi tämä tilanne siellä Euroopassa silloin 1930-luvulla, kun kansallissosialistit pääsivät valtaan Saksassa? Ensin alettiin levittää juutalaisista valheellisia huhuja ja saatiin kansa heitä vastaan ja sen jälkeen käytiin heihin käsiksi. Jumala varjelkoon, että me olemme menossa samaan tilanteeseen jopa täällä Suomessa. Siellä Jerusalemissa on 6 miljoonan museo. Niiden muistoksi, jotka kuolivat siellä Euroopan keskitysleireillä. Ja siellä on mustia hautapatsaita, joissa lukee maan nimi Puola, 3 miljoonaa. Tämä luku osoittaa, kuinka paljon juutalaisia tässä maassa murhattiin. Tästä hautausmaasta, jos niin sanoisi, puuttuu Suomen musta kivi. Siellä ei ole sellaista hautakiveä, jossa lukee Finland. Suomessa ei viime maailmansodan aikana tapettu yhtään juutalaista, eikä edes luovutettu Saksalle Suomen kansalaisia. Mutta olemmeko nyt tulleet sellaiseen aikaan, jolloin täälläkin alkaa tapahtua asioita, jotka luulimme olleen menneisyydessä? Täytyykö eräänä päivänä sinne 6 miljoonan museoon lisätä myöskin musta kivi, jossa lukee Finland, ja siihen laitetaan lukuja? Sillä tämä järjestö, jota puuhataan tänne, on terroristijärjestö, jonka päämäärä on Israelin täydellinen tuhoaminen ja tappaminen. Ja se on tämän järjestön ainoa tarkoitus. Ja jos tällaista järjestöä halutaan tänne Suomeen, niin siitä on raskaat seuraukset Suomen kansalle itselleen. En minä pelkää Israelin puolesta. Israelilla on Jumalan lupaukset, jotka hän on pitävä. Ja hän on valvova Israel, ja sanotaan Israelin vartija, ei nuku eikä torku. Kyllä Jumala varjelee Israelia ja huolehtii siitä. Mutta minä pelkään, mitä voi tapahtua Suomen kansalla, jos se ei ymmärrä, mistä asiasta on kysymys. Jos se koskee Jumalan silmäterään. Miksi meillä pitäisi olla osaa ja arpaa tässä asiassa? Miksi meidän pitäisi ottaa vastaan tällainen järjestö, joka on selvästi ilmoittanut, mikä on heidän tarkoituksensa? Minulla on muun muassa lehtileikkele, jossa heidän edustajansa selvästi toi esille haastattelussaan saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, niin tämä Faruk Kadumi, PLO:n puhemies, sanoi näin. Me emme koskaan tunnusta Israelin valtiota, emme siinäkään tapauksessa, että meidän sallittaisiin panna oma itsenäinen valtiomme pystyyn länsirannalle. Emmekä me koskaan tule jättämään Israelia rauhaan. Tämä on hänen lausuntonsa tälle saksalaiselle lehdelle. Ja sen takia niin meidän täytyy olla varovaisia, että me olisi osallisena tässä kaikessa. Ja ehkä on syytä lyhyesti mainita siitä, että siellä ne tiedot, jotka ovat tulleet tänne Libanonista, ovat hyvin suuressa määrin liioiteltuja. Niin kuin minulle sanottiin täällä, että Libanonista tulevat tiedot ovat mustavalkeassa televisiossakin väritettyjä. Minä olen todennut asian näin olevan, sillä jostain merkillisestä syystä ei kukaan enää uskalla antaa myönteisiä lausuntoja Israelista. Ja siihen on kyllä olemassa pätevä syy. Minä kuulin sen Jerusalemissa. Tapasin saksalaisen lehtimiehen, uskovaisen lehtimiehen. Kyselin häneltä asioita Libanonista ja hän on käynyt siellä useamman kerran. Ja hän sanoi minulle suoraan, että siellä olevat lehtimiehet eivät voi kirjoittaa Israel myönteisesti. Jos he tekevät sen, he ovat hengenvaarassa. 9 länsisaksalaista lehtimiestä on murhattu PLO:n toimesta sen takia, että he ovat olleet liian Israel myönteisiä. Tämä uutinen on ollut myöskin kuulemma Helsingin Sanomissa. Minä itse en ole nähnyt sitä, mutta olen kuullut sen toista kautta. Ja sen takia tämä tilanne on erittäin vaikea, koska sieltä ei myöskään saada objektiivisia tietoja, vaan nämä tiedot esitetään ihmisille sillä tavalla, niin kuin Israel olisi syyllinen kaikkeen mahdolliseen, mitä siellä tapahtuu. Ja jos joku lehtimies esimerkiksi Israel-myönteisiä kuvia yrittää saada julkaistuksi, niin niitä ei oteta vastaan. Koska ihmiset haluavat nähdä vain sellaisia kuvia, sellaista tuhoa ja verta ja kyyneliä. Ihan niin kuin joskus Rooman aikana siellä Rooman sirkuksissa, niin haluttiin nähdä tätä gladiaattorien taistelua. Ihmiset haluavat tällaisia kuvia. Jos jotakin myönteistä on, niin sitä ei haluta uskoa. Tämä englantilainen lehtimies, kun otti kuvan sellaisesta PLO:n tukikohdasta, joka oli tuhottu Israelin ilmahyökkäyksessä ja vieressä seisova kirkko oli ehjänä, ei tällaista kuvaa julkaistu, koska se oli Israelille myönteinen. Siinä todistettiin, että israelaiset olivat osanneet oikeaan kohteeseensa, eivätkä siihen viereen, koska siinä ei ollut vihollisia, vaan siinä oli kirkko. Samaten näitä Damurin kaupungin raunioita on näytetty monissa televisiokuvissa, mutta tarkkaavainen katsoja on ehkä huomannut siellä puita ja pensaita kasvavan näissä raunioissa. Tämähän on kristitty libanonilainen kaupunki, jonka PLO:n joukot tuhosivat 1976 ja tappoivat tuhansia kristittyjä libanonilaisia. Missä olivat siihen aikaan nämä televisiokuvaajat ja maailman uutiset ja YK:n turvallisuusneuvosto ja niin edelleen? Ei tästä asiasta tehty mitään valtavaa meteliä maailman uutisissa. Ja ei sellaisiakaan kuvia ole näkynyt lehdissä, joissa libanonilaisia hoidetaan israelilaisissa sairaaloissa. Ei ne kelpaa lehdistölle, koska ne ovat Israelille myönteisiä. Siis jos puhutaan puolueettomuudesta, niin silloin pitäisi myöskin tuoda esille asiat tasapuolisesti. Tätä minä juuri tarkoitan. Ja sitten minä vielä kyllä mainitsen lyhyesti tästä viimeisestä asiasta, joka siellä on tapahtunut, ja se on tämä hyökkäys sinne leiriin, josta nyt on jatkuvasti kuohuntaa lehdistössä. Asia on yksinkertainen. Arabit tappoivat arabeja ja syy oli juutalaisten. Näin tämä asia on tuotu esille sieltä. Jos joku vähänkään tuntee Lähi-idän oloja, niin tietää, että arabien keskuudessa on voimassa verikosto. Jos joku tappaa minun veljeni, minä olen velvollinen silloin kostamaan tämän veljeni kuoleman sen murhaajan perheelle tai heimolle, ei välttämättä sillä hänelle itselleen. No, oliko se mikään ihme sitten, että jos tämä Libanonin vastavalittu presidentti Bashir Gemayel kuoli ja koko tämä falangi kristittyjen päämaja räjäytettiin ilmaan, niin oliko se ihme, että nämä falangit hautoivat kostoa ja toteuttivat sen ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden tullen? Kuitenkin syy oli Israelin, ja Israelia syytetään siitä asiasta jatkuvasti. Niin että tällä tavalla nämä asiat on esitetty jatkuvasti sillä ikään kuin Israel olisi joku peto ja nämä PLO:n joukot olisivat sitten syyttömästi kärsiviä viattomia ihmisiä. Minä en voi mennä nyt pitemmälle näissä yksityiskohdissa, mutta minulla on kyllä tietoja paljon enemmänkin näistä asioista. Nyt minä haluan puuttua vielä lyhyesti siihen, että evankeliumin työtä ja Jumalan sanan levitystyötä tehdään Israelissa ja myöskin Libanonissa sekä juutalaisten että arabien parissa. Viikkoa ennen kuin Libanonin sota syttyi, tuli 5000 arabiraamatun lähetys Israeliin, Ashdodin satamaan, isäni painattamia raamattuja, ja ne tulivat aivan oikeaan aikaan. Herra tiesi sen, että niitä tarvittiin. Nyt siellä on jo Libanonin sisällä niin satoja näistä raamatuista, ehkä tuhansia jo tähän mennessä. On miehiä, joilla on lupa kulkea rajan yli sinne toiselle puolelle. He tulevat isän luo, ottavat auton täyteen näitä raamattuja, vievät sinne Libanoniin, ja nyt siellä kansa haluaa Jumalan sanaa. Nämä Libanonin ihmiset, jotka ovat kärsineet viimeisen 7 vuoden ajan tällaista PLO-terroria ja heitä on tuhansittain tapettu ja kuollut siellä, nyt heille kelpaa Jumalan sana. Ja sitä levitetään myös siellä Libanonissa. Ja sinne on myöskin tullut tällaisen lähetysjärjestön, Suomessa tunnetaan nimeltä Lähetysnuoret, heidän nuoriaan on noin 30 henkeä siellä työssä Libanonissa. He ovat siellä virallisesti pakolaisia auttamassa, mutta he ovat uskovia ja he myöskin tekevät evankeliumin työtä siellä täysin vapaasti kenenkään estämättä. Kukaan ei tiedä kuinka kauan tämä tilanne jatkuu avoimina ovina, mutta nyt kun se on mahdollista, niin sinne on mennyt Jumalan valmistamia ihmisiä tähän tehtävään. Ja ajatelkaa, täällä tuotiin esille rukousaiheena Yasser Arafatin pelastuminen. Jumala on huolehtinut myöskin siitä, että tämä mies on saanut kuulla evankeliumin. Hän lähetti sinne Yhdysvalloista miehen, joka sai Jumalalta selvän johdatuksen mennä sinne. Tämä on mies, joka on kantanut ristiä halki Yhdysvaltojen ja myöskin vieraillut tämän ristin kanssa monissa muissa maissa. Ja hän sai Jumalalta johdatuksen mennä tänne Beiruttiin ja mennä tapaamaan jopa itseään Yasser Arafatia. Hän tuli Israeliin 12-vuotiaan poikansa kanssa. Tällä pojalla oli myöskin risti mukanaan tämmöinen pienemmän kokoinen. Ja he molemmat tulivat sinne, panivat nämä ristit auton katolle, ajoivat sitten Libanoniin. Israelilaiset rajavartiosotilaat eivät heitä estäneet, kun he tunsivat miehen, olivat nähneet hänestä uutisia lehdistössä. Hän pääsi Beirutiin asti, mutta siinä Länsi-Beirutin rajalla hän joutui pysähtymään. Siellä olevat vartiosotilaat eivät laskeneet häntä läpi. Nimittäin nämä libanonilaiset. Hän seisoi 4 tuntia siellä ja rukoili, että Herra, sinä olet lähettänyt minut tänne, että miten minä pääsen nyt tuonne Sissien alueelle. Kunnes tuli siihen mies, joka tunsi hänet ja sanoi, että minä tunnen sinut ja tiedän, mitä varten olet tänne tullut. Ja tiedän myöskin oikopolun tuolta, josta sinne pääsee sisälle ja seuratkaa perässä, niin minä vien teidät sinne. Ja he menivät sinne Sissien PLO:n päämajaan ja 3 vuorokautta julistivat evankeliumia siellä. Kulkivat halki tämän alueen ja tapasivat itsensä Arafatin siellä niin, että Jumala on lähettänyt todistuksen itsestään myöskin sinne aivan PLO:n päämajaan, aivan heille johtajille. Mutta nyt on kysymys siitä, että ovatko he ottaneet sen vastaan. Se on toinen asia. Onhan suomalaisistakin suurin osa kuullut evankeliumin, mutta ainoastaan pieni osa on ottanut sen vastaan. Jos me kuulemme Jumalan sanan ja hylkäämme sen, niin vastuu on silloin meidän. Ja tämä on juuri valitettava asia, että monet ihmiset eivät ymmärrä sitä vastuuta, mikä meillä on Jumalan sanan suhteen. Me luemme tätä, mutta emme ota sitä vastaan. Ja silloin me joudumme siitä vastuuseen, sillä jolle on enemmän annettu, siltä enemmän vaaditaan. Me olemme saaneet Jumalan sanan totuudet ja meidän täytyy ojantautua niiden mukaan. Muussa tapauksessa me eräänä päivänä joudumme tästä asiasta vastuuteen. Ja nimenomaan me joudumme vastuuseen, jos me koskemme Jumalan silmäterään Israeliin, kun Jumala itse on sanassaan kehoittanut meitä rukoilemaan Jerusalemin rauhan puolesta. Antakoon Jumala meille armoa ja viisautta ja voimaa ja johdatusta, että me saisimme olla siunauksen astioina Jumalan kädessä, eikä kirouksen. Aamen.